والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شري هبيري بنا بليه نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أمامنا قصيدة في السنة للإمام الحكم ابن معبد الخزاعي الحنفي رحمة الله عليه يقول رحمه الله منحتكم يا أهل ودي نصيحتي وإني بها في العالمين لمشتهر وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله دروه على رغم من عاد ومن بعده عمر وبعدهما عثمان ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفاري وحبهم فرض على كل مسلم وحبهم فخر الفخور إذا افتخر وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض ومن آوى النبي ومن نصر تمتين لزاء الله تبارك وتعالى سبسوك ساسيني من أمبك وجتيب محمد صلى الله عليه وسلم توي بس الله لن ذكر زين النونج ذكر زين أبا سلف وتوقي لكم سلف وتوقي تجيز النبي نبا الصحابة نبا سلف أبا سوك ردلا سيكا بينجان تكاكون ديبو نبوازو كولوفا نيوما وابا سوفي وابا أحمدية وابا شيعة بمعتزلة نابا لالا wetuogera abasalafu tutegeza amani nabbi ne basahaba ibasalafu abasokera ddala nabbi wafi alayhi salatu wassalam idan betuogera abasalafu tutegeza mwa kabinja kali awakakundi aka ADF obaka alishababu obukundi obwabantu ababi bakhawari jabo tutegera obo bukundi bwe bagambo bwaba tujju obutwala abana mu nsiko nebirane dda bano abasalafu bali kuntegera yani يا النبي صلى الله عليه وسلم يا الصحابة قتي تبز الله تو انتجيرين ونفتا سنتجير زابا خوارجية زابا شيعة أبا كاف زابا أحمدية أبا هنا يوم النبي ولو فنيم ولا النبي وفى نبي بين جيبي لا الله تمو يبزا كمان بتوف ولا مواري بده بتي أنغ تولي مبي بين جيبيو يبي أبا بسوف يا بدر مزكتي نبقى بنو مزكي ibazikira bebe yueno neno yo dini chi Allah tumwebaza okubanti yatutase bibinje natuwe chibinje chine chirunji kati bigambo bine birunji betugendo funza mu misomo ebiri insha Allah qasida fi sunna Sheikh Salman atugazirizamo re tujya na fe kudda yeyo bwobogera ku sunna era wano babategeza mu busilamu obutufu obusilamu bwa nabbi obusilamu bwa sahaba kati eno bategeza mukulaga ebigambo bino ebirungi imam bi yatutegekera nga biri kuki ku nkola ya nabbi biki nabbi byakola biki basahaba bebakola enzikirize entuufu olina kubeera otya ge makulu mu bufunze okufundiza ekigambo sunna ekiwandiika ekitabo kino ye imam abu abdillah الحكم ابن معبد ابن احمد الخزاعي يفهم اكا غوا 2509 هجريا تيجيزالي مو ريجيم يا بسلف دلا الى يوم كوبا سلف ابنني شيخ الاسلام ابن تيميه يمجيا كوني بيغامو مكتبو بيتابو بيه مو فتاوى مجموع الفتاوى ني ولا لا الى ما يا بسلف بانجي بامو وانا يبامووغيرا كو بيرونجي كوبا كيكولو نيو تيغيرا غو تغيندو كوجيا كو علم يالي مسجد من حديث نيو mukugu nnyo mu hadith mu sunna era ne mu adabu mu byolulimi mukuluko obugero obuzitonto mu byolwalabu yali musajja wa amaanyi n'ebirala bingi ebimukwata kole twagala gazi wa nnyo kubyo kuba twagala oyingira buterevu mu bigambo bino ebirungi byatuwa bismillahir rahmanir rahim Sheikh Salman wanakonye uko nawo abamanyi okutandika ne basmala era amanyi bayawula wakati wa basmala ne tasmiya tasmiya ogamba bismillah mathala ngogendo okulya otugamba tasmiya tetuleta basmala wahakadha kati mukuandika kuno kirungi otandika nebo wandikira mukafu amanyi bakitunulira nebo go wandikira muki kubana beera wandikira Hirakli yagamba bismillahir rahmanir rahim min muhammadi rasulillah ila Hirakli azim arrum aslim taslam yagamba sheikh wetwagala nyagala tufunze tuyingire mu bigambo bino kuba wali sheikh alese okona tuwako fawaide zenjawulo tugende wasokera dala wenyini yenda somo mpola mpola nyagala tubere nga fena tuva mu omura ya fenga insha Allah ezikirize tujitegedde ntufu ya basalaf ezikirize ya sahaba kwe kuona kwa fe kufana zikiriza nchi ntufu no sinkana Allah nga jolina yagamba rahmatullahi alayhi al-imam hakam ibn ma'bad الخزاعي الحنفي يومكم من يابا كل أمانين مذهب وغاية إمام أبو حنيفة يقول لك الحنفي يلي مسجى مكوغن يوم مذهب ومذهب وغاية إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقامب منحتكم يا أهل ودي نصيحتي منحتكم مبود ومبكواسزا يا أهل ودي mikwano jange echo mwe kitonti abamanyi bano okusomesa enzikirizane bagiremerako ne bagiwandi kabambi kuba kwagala bantu era wallahi bana abamanyi abasalafu bagala abantu abantu aba mu bashiha abasufi tebagala bantu wallahi ne baba kungane babalaga sallu ala nabi wallahi tebagala bantu okwagala abantu okutufu kubalaga manhaji etufu ya nabi ya basahaba chofula amanyi bano mu bigambo bino chofula ne Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab baba wandi kambita obyo muulira aka i'lam rahimakallah chimanyi saba Allah kusasire ngolabo mukwano ogwo tiwebuzo omutufu wewunya omuntu avuma abamanyi nga bano ku mukwano gwe balina gye tuli notwagaliza entegeere entuufu eterere manhaji entuufu eyaba sahaba daba bwano bwage manahtukum yibaita minha ngabola bawano singa bawa abana okujja okusoma Saudi Arabia bagamba omwana bamuwadde minha yagenze okusomewa e Madina kati nono agamba nkuwadde ekirabe ekye kirungi ya ahla wudi mikwano jange abagalwa nasihati mbawadde nasiha kubulirira ngabona ayita omwana wo nomuga mwana wange enseno ki kati okubulira okusembayo okusinga obulungi kwe kunongo muto omubulira enzikiriza eki kino nno ne bannabbi bakikola nabbi Yaqub mujjukira mu suratu al-Baqara yatuzaako n'abaana be nga y'ensonga eno am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di era taata omulungi muyimu ku byayinza osibirira abaana be kyekyo nga tannababulira poloti z'alina baana bange nga bolaba abashiriku bwe bakola ne batuuza abaana babannaayi abaana n'abazzukulu omuziro simanya abaana n'abazzukulu obuwangwa bwaffe taata omulungi asaana tuleko n'abaana be ng'abagamba abaana n'abazzukulu bannange basahaba baakolanga bwe bati abaana n'abazzukulu bannaayi nabbi waffe tata asano lutulolo na abana ngabo wala baba shiriku amanyi gabatika atabali kumazima amanyi gabagai na kubamachi manji eri zadde eri abantu babwe eri boyagala mikwano jo bemuli nabo murumu bebuli nabo kumulimu kati laba shekhu wa fono atukutira agamba ino nasiha kuno kubulira kulonji jemuli benjagala era okwagala okutufu kwe okusinga ne tata ayagala abaana abateeka muki nga tannabagulira byakwambala byakusula afaayo nnyo ku ddiini yaabwe kati omumanyi olwo bambi yatandika bulungi yagamba manahtukum ya ahla wuddi nasihati mbawadde bannange mikwano gyange abaagalwa my friends mu luzungu tuyinza kukozesa kagambo ki akaggyayo omukwano ogwo ogw'omunda Sheikha wa Biruzungu ya tudewala Nemuruganda Ava umukwano Our beloved friends Mbawade songeno Mugulire Ebi gambo bino ebirungi Pengendo kubasibirira Ne ebi gambo bino Sibi akukugamba kwekwe kala Na agamba Wa inni biha fil alamina La mushtaharun Ebi gambo bino Nzeri ebitonde bino na Manyidwa kubyo Kitegeza imamu ono wanunga yotuchai milidewo. Yali ama nyidwa musio nanti yoyo imamu. Musalafu. Oyo imamu. Alikuzikiriza yabani. Yaba sahaba. Erecho chikulu nti orino kubangecho. Sili hakugira. Manyike yali yaba tuba tegeze. Nti inzi sigenda mauledi. Ngaba sahaba. Muchimanyimwe na. Ne family ba chitegele. Nti oyo. Ayambala buhatu. Ngaba sahaba. Bawina babuba kutegele. Tuyo wache ngweze ziri waguru. Ngabani. Sahaba nabbi ngabo yakola alina ekire bakutegeere si byakugira nti tamanyiddwa ngabo olaba ebyaba khawali gikukuta bakukuta n'abaana babatwala mu nsiko la bino si byakukuta bino si byakwekweka batuula obuntu la bimanyiddwa eryaba ki eryabantu bonna bate nti abo bwe batyo bwe nzikiriza yaabwe bwe batyo baga nabbi yasomesa bwatyo basahaba wa inni biha fil alamina la mushtaharun Zeri abantu eno enzikiriza yeno ngirangirira sibya kwekwe katutulemu obugundi ate babanonyereza be la byetwogera mu lujjudde byebyo yenzikiriza yaffe tewali kyetaaga kututeeka mu bambega tebalina kibanazo tebalina kibagenda zula tebalina mawulire ge bagenda kugira ke tukweka byebyo yenzikiriza gye tukola ki gitulina wa adhhartu na yongero kukatiza imam al-hakam ibn ma'bad rahimahullah na gamba wa adhhartu qawla al-haqqi njole seze kigambe kya mazima era mwecho tibotegera mazima golese galaga abane waka galage ku mulimu tibanna fetu sala fetu kola kino ennyambala yeno cholese sibya kukweka kuba kyoliko gemachi kemazima nawo ulire kitibwa sanyu kati agamba wa sunnati lati anil mustafa qad saha indi biha al khabaru nenkola enywevo yavako al mustafa kunabbi nga nino obujulizo obutuufu kuyo awunno na waliwo okusirikirira nti tukolera ku ebyo ebituufu so si wakayima ne wango ebyafaayo ebyo ebifu arukama mama we mama ebyo la ebyo si biko tuzimbira eddiini ebyafaayo ebifu tuzimbira ku ddiini eki obujulizi obutuufu obuzze ku nabbi ahadithi entuufu ye ddiini bwetugizimba era tugyolesa eri ebitonde byonna byonna n'agamba wa azhartu qawla alhaqi wassunnati lati anil mustafa qad saha indi biha alkhabaru azhartu mbyolesa ne sunna n'obujulizi obulungi bwe ninako ahadithi entuufu bwe ninako ebigambo ebituufu okuva ku basahaba ku nabbi ebyombyolesa yeddiini yange gyentambuza bwe nti efaananako bwekyo n'atandika okukubulira ku nzikiriza eriwali ne gyayolesa ekyo ng'akirange ne mu lujjudde agamba ala inna khayra nnaasi bada muhammadin alayhi salaamun bil ashiyi wa bil bukar Abu Bakr as-Siddiqu lillahi daruhu Kakati wano Sheikh Salman nacho kyemanya kikonye ko wano mutandikwa amanyi bangi baba batandika okwogera ku nzikiriza batandika kwogera ku basahaba kuba enzikiriza bweterere eri basahaba nebirala biizinilayi babikozeje bwotegeera ekitiibwa ky'abasahaba mu umma yaffeeno alhamdulillah oba owonye, bw'otabategeera ogenda kubula. Buli muntu wazza eddiini ye ku nkola y'abasahaba Allah yaba agenda kuwona, n'atemaliira agamba naffe tuli basajja lala n'addayo kubaani. Ekyo nno basahaba nabo bennyini wakati waabwe kyekyo kye baalina, nabo bennyini basahaba wakati waabwe kye baakola ki kye baalina, nga bwe basanga akole basahaba kye batakola nga bakivumirira. Nga Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman al-Huzari radiyallahu anhu bwe yagenda egimu ku mizikiti mu Kufa, nasanga abasajja bali batudde mizikiti baga basabbihu mia, mugambe subhanallah kikumi, kabbiru mia, nga balina abakulembeddemu ono wakwaya bwe baddamu bayimba subhanallah subhanallah, nga bolaba abasufi ne baganda baabwe. Bwe yabasanga yabagamba atya Abdullah ibn Mas'ud okubalaga nti kye baliko obubuze, yabagamba haulai ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam mutawafirun, basahaba baabali bakubyeko tebalina mmwe. Kyategeeza ki? Muba kubanga kye muliko yeddiini ne basahaba baali badde naani. Era ekyo nabagamba twogera ekintu ne tugamba kino bubuze, nga tulabye nti basahaba baba tebakikola, ne tugamba nti buno buki bubuze. Kyovalaba tulamula ku bintu eby'enjawulo nga mawulegi nga tetukidde tebanaagamba batya, nga tumaze ga nti ebakuba ddiini basahaba baali soose okujaguza. Twalira bya Abubakari ng'ali mu kwetala pirawo kutegeka, nga bwe bategeka abantu balidde batyaku mazaalibwa ga nnabbi. Twalira biba Umaru nga bategeka olwo ebidaala, ne bwe baba tebakikola ne tulabayo baseeka abanene abako tulamula nti obwo buki bubuze, nga tetutidde namu. Yiyi ng'olwo ne Sheikh Gundi yasoma ebitabo yagenda ne munsi z'ebweru, ne waba yagendayo, ne bwe baba alina ekitambaala ekinene si ddiini. Kikulu nti basahaba tebakikola ki? Tebakikola. Era ekyo Abdullah ibn Abbas kye yeesembesa bwe yasisinkana bakhawariji mu bibira ebya Haruura, yagenda n'abasisinkana nga bali eyo nga bangi bali mu kakaaga, naye bwe yatuuka we bali yeyanjula gye bali yabagamba jitukum min indi ashabi rasulillah, nze gwe mulaba nze gye muli naye nvudde eri baani basahaba, walaisa fikum minhum ahad, nabagamba mumwe temuliimu n'omu. Kyategeeza mwe tunule mumwe muba kuba ku mazima mwali badde mwegattiddwako ku basahaba, era basahaba tebagendako tebegatta ku kimanhaji ekyabakhawariji, la tewali sahabi n'omu yali mu bakhawariji radiyallahu anhum. Naye Ibn Abbas kyenjagadde obujulizi obunene yabagamba nvudde eri baani mumwe temuliimu n'omu. Kikyategeeza muba kubanga muli ku ddiini basahaba twali balabye nga babakola ki nga babalimu babegasseeko, naye kye muliko bubuze kuba basahaba tebali nammwe. Kaakati omuntu buli nzikiriza bweterere eri basahaba bayesimi kuba ne ddiini yatuukako ng'eyita kubaani basahaba, bw'obakaafuwaza ng'abashia eddiini oba ogenda gijja kubaani kuba Abu Jahali, bw'okaafuwaza basahaba ba Abu Hurayra ba Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud basahaba banene ba Abubakari ba Umaru, eddiini olwoba ogenda gijja kwani? Abo baayagala okusaanyawo eddiini ne batandikira kasitotta basahaba, eddiini oba ogiggyewo kuba be baagitutuusaako, beebo Allah beyisizaako ne bakwata eddiini n'amazima nga bwe yagibawa, nga tebayongeddemu tebagyemu nabo ne bagikwasa basahaba abatabii, bwekyo bwetyo nejja okutuusa kati abamanyi abeesigwa bwe bagitutuusaako ne batuwandiikira ebitabo nga bino ne batulaga entegeera ki. Kati entegeerayo bw'erongooka eri basahaba oba ogenda mamanhaji enkola entuufu oba ogiwangudde kasita okwata enkola ey'abaani. Era kyova olaba bakadariya abawakanyogera kwa Allah bwe baazuuka e Basra, battabi abanene abamu ku baaliwo ne bajja ne basisinkana Abdullah ibn Umar emakka wano emakka wano wetuli ng'ayingira najja ne bamudde eno neeno ne baayogera ekigambo fawufiqa lana fawufiqa lana Abdullah, hadithi wetu bwegenda hadithi niwo Muslim mutuufu. Allah naatutebesa naatuwa ekyengera ekinene ne tusisinkana Abdullah, Abdullah ibn Umar gwera ategeeza ekyo kyengera okuba nti eddiini okola eddiini ng'eyabaani. Era Abdullah ibn Umar yawe namula kwabo bakhawariji bakadariya baali bazze e Basra maabadi naalamula n'obukafiri bwe. Era eyo nkola yaba ahli sunna waljamaa, omuntu waliwo ebikolwa abijja omuntu mu buki Sebabnya orang awam kita baca, kita mudiah mungkin nama mereka inokuba ya abu enkanya. Tetapi orang awam muruji, orang awam nushir kebab jod tulaga. Tetapi orang wakati, tetapi orang makawariji, tetapi orang muruji a. Mawafita na balala. Kati mukufunza na gamba ala abange abakiriza inna khayra nasi baada Muhammad. Yuzikiriza yoyino sikana yo Allah. Asinga mu bantu oluvanyuma lwa Nabi Muhammad asinga ngale tumukafu waza tuchikaka sa muslim alayhi salamu wanachasali ya kun nabi. Bila ashiyi wa bil bukar. Bila ashiyi ashiyi uregulo bukar kumacha. Na ya tegeza obuwanga ziwafebo na wanocha tegeza lwa kwantu wanaleta ne nja tuweno bukari ya ribadaji ya tabala ni yoku sinzira kusengeka yebi gambo yebibiri yeri mugundi ye sengeka tujia kuhiva ingizamu watu wa inochireta bukari kati ategeza tumusari ili banga yon nobulambo na ilaba antaba singo kwa gala nabi no musari ya beba salafu bama nye sajida jiba musari damu ya waso mesatia yechara abantu abasingo kuagala dini bebachi basalafu abakole dini ya nabbi bagambi bwulira anti basalafu to kitwala anti bwebukondi buno bwulira abatuge abasalafu tuba tutegezani dini ya nabbi nabani ne basahaba era manyi bawa andika ngebitabo ngabwe batyo ngabola bechitabe kirunyi cha imam Saboni rahmatullahi alayh aqidatu as-salaf ashabul hadith aqidatu as-salaf yajja kuletera aluka akulagenzikiriza ya nabbi ne basahaba Abu Bakar ni Siddiqo oyo kati akulaga asinga mu umme noluva nyuma lwa nabbi yani eyo zikiriza singana nayo Allah asinga yani Abu Bakar as-Siddiq lillahi daruhu Abu Bakar as-Siddiq ya manyidwa Sheikh amukonyeko radiyallahu ta'ala anhu asinga luva nyuma bali yasinga luva nyuma lwa nabbi sina mu umme noyo kala bova kuba nabbi asoka Abu Bakar luva nyumani Abu Bakar ni Siddiqu lillahi daruhu lillahi daruhu amanyi bagamba obulungi bwe bungeri Allah abanyi bagamba daruhu a'maluhu emirimu je jonna jali mirungi je yakolera Allah era tusaba Allah muwe mu bulungi nezivu lenze njawulo amanyi zibaleta kino abamanya magamba kijje okulaga obulungi bwo muntu lillahi daruhu okikoze sango laga mbutufu mtu ya mulungi eri Allah we subhanahu wa ta'ala kati asinga mu ummeno oluvanyuma lwa nabbi bal asinga mu umma muzonna ibinja bino oluvanyuma lwa nabbi yani Abu Bakari Abu Bakari as-Siddiq Siddiq ya mtu umiwe kunyweza amazima era eyo ddala ddene oluvanyuma lwa nabbi ddala eriddako eri abas-Siddiq Allah as-Siddiqin Allah nga yagamba ulaika allazina أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد تشكلو شيخ نغاما على رغم وانا يغدا كوغوندي تيكا يوما تشبولتي ابولونجي رغم انف امرئ enyindo egende kutaka yekulu kati nenga njagala kujira ya makulu mu bufuzo gakufundisa agamba nebwe kiba kiruma abamuwalana abamuvuma nebwe kiba muli kiba nkonga betumwogera ko Abu Bakar radhiyallahu anhu tuchirangirira checho ala rugumi man ada abalabe ba sunna abalabe ba zikirize yabasa nebwe kiba kibajja muli kiba kiba nuguna fechecho era echo bwe kitote kiri kunzikirize neyoka na buli nzikiriza fete tugenda mauledi nebwe kiba muli kibakola ki tubaga siddi engwe ezina kubera waggulu oli nebwe kiba kimuloma kwa muli mu olinga nebwe tuyina kyo mukoze kula bulabi engwe ezili waggulu inga nga hawo bebero balo za batukuvwe nyo beba nebwe kiba kibaluma nebwe kiba kyecho yeye zikirize ki kati ne wano ge makulu agonti fetu chiimirira konti Abu Bakar yakola ki Yes, never chip Abashia, never chip over to which Gambochi is of Balum of Lunch Abashia, never about Uriang about Guao, Fetchy, Zikiriza, Fay, Navy Vinjabila, Viabula, we found a coat, Fezzi Zikiriza, the Chino Sikanayan, Allah, Rugumi, Manada, Ada, Babaran is Samasima, Abagazaya, Batagala, never chip a Chimaluma, Fezzi Kiriza, tuf to Jukolachi. Tujimilila. Paka kuhuli na bubi. kakati yeye nzikiriza na agamba oluvanya mwala Abu Bakar yanaddako wa mimbadihi Umar yoyo woko bili sahabi Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu wabudde wangabudde kafunze ebimwe bisheka jabiongeza kubani mulami ya wanuwebili mwe sheke lami yukula gaba sahaba wanezikirize tu hubu sahabati kullihim li madhabun ayo madhabu nzikiriza itu ino sikana yu Allah wafi na agamba wabaadahuma ulufanyo marwaba na babiri Abu Bakari na Umar adako yani Uthmanu uyudhunurain chiafuna techigenda kubawo biafuwebensera techiri bawo techiri damu kubawo techiri techari woko ete chigenda kubera ofuna bawala bomu bakomu bawala banabiyena babiri kuba yafuna babiri Ruqayya nani Ruqayya nani Umu Kuruthum bawala banabi babiri omu bwe yafana binamu omulala kwali tukirizwa kuwasaba sisters babiri mulundi gumwe mu kiseera kimu neono bwe yafana binamu ogera omulala ekyo mu byafa byensi tekibanga omusajja kufuna bawala banabi babiri wala wanye kuba nabia baa kulembira yichari kuhu Uthmani ono chiafuna dhunu urain ya chivula baamu kaza hako na njini bitanga ale bibili wala ba nabi wali yo msumu tuulilize nzikirize ntufu banaye nzikirize ya sahaba na hubu وبعدهما عثمان ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر رفنيما عثمان كدكو أبو الحسن أبو الحسن يا علي ابن أبي طالب نعم ثم بعده رفنيما رواني عثمان ودواني أبو الحسن أبو الحسن يا علي ابن أبي طالب المرضي من أفضل البشر المرضي أيقول ابن تبرونجي الله بيقال أمير مجيمرونجي يتمني مكورس الدين يا الله تبارك وتعالى من أفضل البشر يومكم أنتوا وسنغ بل تقنبي واكونا وانو شيخ أكون يوكو خلاف يريو كو قتي أبا كولين بزا عثمان ناني نكو علي لاونغا من يتفتك مبنبي دعا bidaru na ye echa tikiriri abamanya banene kwe kubanga ngabo balaba mu bwa khalifa birabwe bali mu bulunji asoka ya Abu Bakari vanyuma Umar wokusatwani Uthmani wokuna ya Ali radiyallahu ta'ala anhum ulaika a'lamul huda wa ru'usuhu abo abana ni basahaba basigadde abo zebendera ezobulungamu bebetunuli atuga anti kino basahaba era bebabye mitwe bebakulemberamu bwetwogera ku dini entufu tukulembezamu tukulaga bano bakola kino basahaba wahakadha bebo wa afdalu man fil ardi yamshi ala al afari kwe kuno kutaka kungulwe bebasinga bebitonde binene ebisinga ebyatambulira kutaka kuno ku bitonde byali bitambulide ku nsene binene bebasahaba abatambulira ku nsene Allah biya yatonza basinga bali basahaba banabbi bebasinga basahaba banabbi bonna basigadde kati bebo betwogerako nakuwezikirize ntufu naagamba wahubbuhum fardhun ala kulli muslimin okubagala kyateeka ku buli muslimu si kyake yagalire ndi banabamba bavume era kyovola bwe tetuganti baseka baline njawukana ogambo te abanaba shia a'udhu billah au tewali njawukana olibwa abavuma abamubuzo oyo tachali mufe togamba ti basheikh baya ukana basheikh baine kayana la bali te baba te bachali baganda baffe kasobu maba sahaba okubagala chateka tobitwala ngama okubavu mabukafiri katosanga basheikh banonga noka basheikh bala chibavumangana basheikh baya ukanya ngoli agamba avuma Abu Bakari onagamba te tuina vumani notandiko gamba waliwe nja ukana bali te baba basheikh te baba te bachali baganda baffe fenzikiriza ya fefe togatwala nga masala golu galo shekha gundi ya kan shekha bin bazi ya gamba chino shekha la togatwala nga masala golu omukaga ago masala gano ensonga zetu tuliko zaki za dini bali baba tebachali baganda baffe kati ya gambi wahubbuhum fardhun okubagala kyateeka ala kulli muslim wahubbuhum nokubaga ulire ulire kirala kino kitu ngatugenda okuumba umba sekasi ni muulire bino ngatugenda okuumba umba yagamba wahubbuhum nokubaga labo fakharul fukhuri iza ftakhara Allahu akbar nokubaga la fakhar mochi baita fakhar omuntu okutambulanga inaye no uli ngawe ya garanti nze njagala bani nabwe kityo nenzikirize ntufu okutambulango oli kuzikiriza basahaba ekyo kitibwa nogamba nange nkole dini nge yabani ngozimba sigeze mauledi muburuda ngani ngabu bakari nganayo muli ekitibwa okikola ki wadde waliyo sekaguni neyo nze mauledi sigenze nga basahaba wadde waliyo kapilawo wadde waliyo kajuisi noga sijja genda nenga nayo muli okola ki ngowulire ekitiibwa ki okyewaanisa muli ogamba nange ningaabo kakati enzikiriza entuufu muli naffe tuwulire ki wallahi kitiibwa kinene okubanga naffe tuli ku ntegeere y'abaani sahaba eddiini gye tukola ng'ey'abasahaba ekyo kiba kitiibwa kati n'okwagala basahaba okuba ekyo kitiibwa ky'owulira wali fakharul fukhuri idha ftakhara wahubbu al ula okubaagala abo abaasooka betwogeraku basahaba baakola bingi ekimu ku byo kad hajaru bambi basenguka ne bava wano wetuli we baakulira ki ne bavaawo ne baleka ebyabwe ne basenguka ne bagenda gye twasookedde wa emadi wajahadu ne balwanira eddiini yani ya Allah tabaraka wataala fafarudun kati abo okubaagala abo abafaanana kwatu kyatteeka okwagala abo it is a must muzungu ye bwakola ki bwagamba waman awa annabiya waman nasara bambi abebityo n'okwagala abo bonna abayaniriza nabbi ba ansari abamutaasa abataasa eddiini ya Allah nabonna n'okutuusa kati bonna abantu abataasa sunna abataasa manhaji entuufu abamanyi baffe abeesigwa okubaagala eyo ddiini abamanyi abalungi betukakasa bali ku ntegeera entuufu ey'abasahaba okubaagala ki ddiini zezabiyati munaana zetwagambye insha Allah tukomaawo tujja tandikira ku y'omwenda wa ashhadu anna allaha la rabba ghayruhu tawhid bemana abamanyi abalungi n'ebitabo ebirungi bye batukola ki batuwandiikira barakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan wahayaakumullah insha Allah lunaku lw'enkya kwe kulambula ziyaraate oba mazaraati ebye madiina ebisole ebye makka madiina ekyasigadde mu nnyondooza ebye makka insha Allah tubeere nga twetegese biizini subhanahu wataala enkyekiro tukwate obudde sheikh asobole okumalayo ali naffe tumaleyo wano ebigambo bino ebirungi ebya imam bye yatuwandikira ayitibwa alhakam ibn ma'bad alkhuza'i rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'i ulama almuslimin wa baraka llahu fikum wa jazakum llahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi
wa barakatuh. بارك الله فيكم.